Queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A Real Academia Galega decidiu que o persoeiro designado para a celebración do Día das Letras Galegas do ano 2022 ora o escritor Florencio Delgado Gurriagán. Pero cómpre lembrar que, como institución, o Día das Letras Galegas non naceu como homenaxe a un autor, senón como homenaxe a unha obra. Florencio era un escritor moi coñecido polos seus poemas e a súa literatura, e a súa morte causou unha grande conmoción no mundo da cultura galega.
Para que unha persoa reciba esta distinción, é necesario que pasen 10 anos dende a súa morte, e todas as persoas que aman e se interesan pola cultura galega sabían que, antes ou despois, Florencio Delgado ia ser designado con esta homenaxe. Imos coñecer mellor, polo tanto, a un dos escritores e poetas galegos máis importantes. No seu momento non puidemos facer ningún programa de radio dedicado a él, debido á pandemia. Chegou o intre de pagar a nosa débeda.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos íbamos a acompañar. Eu son Tatiana Peña.
Eu Iria Santos.
Eu son Marta Parrado.
Eu son Sara Sánchez.
Eu Laura Varela.
E eu Alba Seijas.
A música que escoitaremos hoxe estará a cargo do cantautor Anxo Rei, que no ano 2021 publicou un disco titulado Fronteira de Cegoñas, basado totalmente en poemas de Florencio Delgado Gurriagán. A primeira canción titulase A señora Lúa.
Sol varil muiñeiro, pingotas de choiva moe. O arco da bella peneira, fariña de sete cores. Os brancos foles das nubes, a lombo das serras van. Caro muiño do ceo para moer o seu urán. A señora Lúa branca muiñeira que anda noutra banda coas mozas estrelas. O chegar a noite de tornarse lembra porque ten andaia e non quer perdela. Porque tenga andaia e non quer perdela. O velo muiño escura suben os ventos a presa. Xunto a muiñeira lúa e xunto as mozas estrelas. A paroleira anduriña anda a falar polo baixo. Cabris bella con tequeira que marmulla entre os carballos. A señora Lúa branca muiñeira que anda noutra banda coas mozas estrelas. O chegar a noite de tornarse lembra porque ten andaia e non quer perdela. Porque tenga andaia e nunca perdela.
Imos contar a súa vida comezando pola súa infancia. Naceu na aldea de Córgomo, concello de Vilamartín de Valdeorras, o 27 de agosto de 1903, nunha familia de clase media propietaria que posuía grandes extensións de terreo dedicadas á agricultura.
Os seus primeiros anos pasounos en Córgomo ata que con 6 anos comezaron as mudanzas a distintas cidades debido á profesión do seu pai, perito agrónomo. pasou os seus primeiros anos de escola na cidade de Ourense. De aí chegaron a Palencia con 10 anos, onde residirá ata 1914, cando un xamozo Florencio chegou a Valladolid, onde realiza os seus estudos de Dereito.
Este percorrido incesante permitiu que os fillos da familia Delgado Gurriarán tivesen acceso aos estudos, ao contacto coa cultura. Sen esquecer os recellos coa orixe a través das visitas do Córgomo natal para pasar ao verán nunha sorte de regreso ao paraíso perdido e máxico que de seguro influiu na imaxe que os seus textos proxectan de Córgomo.
Coa carreira rematada regresou a Valdeorras no 1928, mas o xermolo desta necesidade de regreso, de desacogo e de morriña da terra virse incrementando tempo atrás coa morte da súa nai, cando el contaba 18 anos de idade.
Na cidade de Valladolid foi tamén onde comeceu a súa formación política. Foi a primeira vez que caeu nas súas mans un exemplar da nosa terra, xornal que difundía o ideario das Irmandades da Fala, segundo as súas propias palabras.
Eu era un galeguista por libre, pensaba que non había no mundo máis galeguistas, non sabía que tiñamos unha bandeira, un himno e que había publicacións espalladoras desas ideas. Un bon día, a fins do ano 20, o meu pai trouxo da casa dun afiador un número da nosa terra, que inda hoxe conservo. Para min, aquilo foi a revelación de que eu non era un Robinson do galeguismo.
Curioso se ten en conta que a familia do autor preséntasenos como unha familia que respectaba profundamente o idioma galego, o que utilizaba como vehículo expresión tanto dentro como fora da casa, en a que os exemplares da literatura galega poboaban os estantes das súas bibliotecas.
Coa chegada de Florencio a Valdeorras, comezou o que para él foi unha época de felicidade e descubrimento. De seguido, viuse integrado na vida social de Valdeorras. Comezou a traballar no despacho de abogado don Segundo Trincado como pasante e comezou a formar parte dos grupos juvenís que tiñan como meta dinamizar social e culturalmente a súa aldea e o Val de Valdeorras. Forma parte da creación de asociacións como La Tertulia ou o Liceo Recreativo, ademais de formar varias compañías teatrais e grupos de canto.
Esta época vai coincidir coa súa formación política e moral. Comeza a traballar ao lado da Irmandade de Ourense na creación e cimentación dunha cultura galeguista e autonomista na comarca. Os seus primeiros pasos na política foron da man de seu tío Don Manuel nas eleccións á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras o 12 de abril de 1931. Pouco despois comezou o seu traballo no artellamento do Partido Galeguista, no que atopamos ao poeta como elo vencellador entre a élite política ourensá e Valdeorras.
Da súa man recibirá Valdeorras ilustres visitas como a de don Ramón Otero Pedrallo ou Alexandre Bóveda, entre outros. Deste traballo político atopamos probas nos xornais da época, nomeadamente no Heraldo de Ourense ou en a nosa terra.
Como podemos observar nesta primeira parte, Florencio non só foi un entusiasta de Valdeorras, da súa cultura e da súa lingua, senón que tamén foi un actor fundamental do devir político que levou a Valdeorras ao carón das élites intelectuais nacionalistas do momento. Exemplo disto é a relación con Castelao, ao que homenaxeará no seu escrito O soño do guieiro. Imos escoitar a segunda canción titulada Branca Pastora.
A pastora lúa coas mans de luar hacen a llovento que en labrador can. Pola carballeira vainas a buscar e o seidor do ceo volve a salevar. Pola carballeira vainas a buscar e o seidor do ceo volve a salevar. A pastora lúa encirra o vento, ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo e polo horizonte perdense tremendo. Correndo vento tras delas foi bater contra os penedos. Es na
chola ficou ouviando e morrendo. Pastora lúa, cuarmas de luar, hacen a llovento que en labrador can. Pola carballeira vainas a buscar, y o seidor do ceo volve a salevar. Pola carballeira vainas a buscar, y o seidor do ceo volve a salevar. A pastora lúa encirra o vento ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo e polo horizonte perdense tremendo. Correndo vento tras delas, foi bater contra os penedos. Esnaquizou a cachola, ficou ouviando e morrendo. Ficou ouviando e morrendo.
Tras o alzamento militar, os acontecementos levaron a moitos valdeorreses a tomar decisións rápidas e drásticas para non deixar a súa vida nas mans dos sublevados. As terras de Corgomo. E Portela. Logo se converteron.
Camiño da serra, busco meu amor, a bela pastora que me enfeitizou, a bela pastora que me enfeitizou. Cheo de arumes o vento da serra, entre os carpaceiros fungan as abellas e o chiar dos gallos resoan as Camiño da serra.
alzamento militar, os acontecimentos levaron a moitos valdeorreches a tomar decisións rápidas e drásticas para non deixar a súa vida nas mans dos sublevados. As terras de Córgomo e Portela logo se converteron nun foco vixiado de represión dos falanxistas. Quizáis por se tratar do xermolo do galeguismo e republicanismo da contorna, quizáis en represalia a un ataque que algúns republicanos levaron a cabo sobre un grupo de gardas civís ao seu paso por Vilamartín nos primeiros días do alzamento.
Florencio, ao igual que moitos outros galeguistas, comunistas e anarquistas, decidiron agocharse nas casas familiares ou escapar ao monte, mas esta solución só pareceu viable no primeiro momento. Logo chegaron as ameazas a familiares, as presións e as inspeccións. O alzamento foi implacable na zona, e rapidamente as forzas sublevadas conseguiron facerse co poder.
Florencio contaba cunha axuda incuestionable, o seu irmán Lucio, erixido non se sabe se co seu consentimento, xefe dos falanxistas de Córgomo. Entre os dous prepararon un plan de fuxida no que, axudados de familiares e amigos, conseguirían afastar a Florencio dos perigos que corría na comarca.
Nun primeiro momento escapou a Zamora e de alí a Valladolid, mas a falla de noticias fixo que quixese achegarse de novo. No paso de Ponferrada, onde escoitou da boca do seu irmán Lucio as novas mortes de amigos e veciños e a persecución que se estaba a levar a cabo na comarca, non había máis opción que fuxir.
Conseguiu unha grazas ao marido dunha curmá que traballaba na construción do ferrocarril que transcorría unha liña fronteiriza con Portugal. Pasou a Touren e dali a Porto. Tras un tempo na cidade, conseguiu embarcar rumbo a Bordeos nun barco noruegués con tripulación portuguesa, o Douro.
Os primeiros meses en Francia pasaron entre Bordeos, onde sen problemas conseguiu a documentación no Consulado Republicano Español, e París, onde se ia a topar con outros refugiados, como Marcelino Losada, Caridad Mateo e Martín Iglesias.
Entre os tres, artellan un plan para pasar novamente a España e alistarse no exército republicano na cidade de Barcelona. Vai ser aquí onde Florencio comeza a súa carreira militar no Servizo de Información Periférico da Secretaría de Información do Estado Maior do Exército da Terra.
Tamén vai ser nesta cidade onde volve a toparse a Castelao e outros moitos coñecidos da zona de Valdeorras. Uns estaban na cidade, outros na fronte do Ebro, a quen visitou en varias ocasións coa intención de levantar o ánimo ás tropas.
Pais os encomendas editados de Castelao e os de Luis Soto comeza un traballo de enlace entre a zona vencida e a fronte republicana. Nun primeiro momento, a súa tarefa era traer aos homes que se iban a loitar no Monte Galego e aos xa elixiados, en Portugal, para loitar do lado do exército republicano. Para iso, el contaba co contacto feito cos mariñeiros portugueses que os trouxeran a Bordeos.
Pasou a Francia de novo con esta encomenda e cun visado, mas os acontecementos precipitáronse e a derrota chegou. Así, a súa nova tarefa foi traballar delo para artellar a saída dos galegos da fronte e da retagarda cara a América.
Seguía os mandatos e as premisas da solidaridade galega antifascista, posta en marcha na inmigración e americana que financiou e colaborou economicamente e logísticamente na distribución de refugiados por toda Sudamérica. Xunto a él, 998 refugiados políticos máis abandonaban Bordeos no barco Ipanema, rumo a México. O título da terceira canción de Anxo, Rei e Camiño da Sera.
Camiño da serra, busco meu amor, a bela pastora que me enfeitizou, a bela pastora que me enfeitizou. Encheo de arumes o vento da serra, entre os carpaceiros fungan as aves.
gallos que soan as
Camiño da serra, busco meu amor. A bela pastora que me feitizó. A bela pastora que me feitizó. As augas deita entre as irtas luces nacen as muleiras lucen sol e anda a enfeitar as
para pasaxeiros e dunha parada imprevista por mor dunha avaría, chegan ao porto de Veracruz. Florencio puido evitar os barracóns e ao chegar aloxouse nun hotel do porto. Aos poucos días dirixiuse á capital México Distrito Federal.
Allí reencontrouse con cineasta Carlos Velo. Coñeceranse meses antes en Barcelona, cando Velo traballaba no sindicato SERE, encargado de organizar a saída dos combatentes e exiliados da República. Conseguiu un traballo en Toluca neste mesmo sindicato. Botou seis meses e logo instalouse na capital, cun novo traballo, vendedor de fertilizantes, o que lle permitiu realizar viaxes por todo o país.
Ao chegar a México, Florencio atopouse cun núcleo de galeguista moi reducido, ao contrario do que acontecía en Argentina, e sen cabezas visibles do galeguismo. Así, a súa militancia pasou por participar en sindicatos unificados onde tiñan cabida todas as tendencias, como é o caso de Alianza Nacional Galega, na que traballaban unidos socialistas, comunistas, republicanos e as dúas polas do galeguismo. A máis disto, tamén se crearon entidades soamente culturais como o Ateneo de Galicia en México. En todos vemos a participación activa do noso autor.
Posiblemente pola escasa posibilidade de actuación política, o grupo de emigrados en México centrou o seu esforzo nas empresas culturais. A primeira empresa galeguista foi a revista Saudade, suya de 1942, na que participaron parte dos incondicionais as tertulias diarias nos cafés. Carlos Velos, Ramiro Illa Couto, Ramón Cabanillas Fillo, Roxelio Rodríguez de Bretaña e un longo etcétera de galegos afincados en México. Mas tamén conseguiron a participación do resto da emigración galega americana. A revista editou 7 números ata o ano 1953.
Anos despois de comezar esta empresa cultural, xurdiu unha nova oportunidade de acción política. Estamos no ano 1944, a asinatura do Pacto Galeguzca. Este pacto político de actuación entre os exiliados galegos, cataláns e vascos buscaba unha saída política e abría a posibilidade a un traballo conxunto e organizado. Florencio era un dos asistentes representado ao Partido Galeguista.
Nestes momentos, anos 40, e grazas a un dos múltiples traballos que desempeñou, o de vendedor de zapatos coñece a que será a súa muller, Celia. Ela era descendente de galegos e traballaba nunha das zapateirías da familia onde chegou Florencio a vender o material. Casaron logo dun breve romance e tiveron 5 fillos.
A volta á terra era o único que dominaba a súa morriña e por volta da caída dos fascismos na Segunda Guerra Mundial, moitos foron os que pensaron que sería posible. Mais Franco non caeu e a mentalidade de moitos exiliados cambiou. xa non vían a situación como algo temporal. A volta a terra estaba lonxe.
Florencia pasou por múltiples traballos, vendedor de aceites, de seguros, de fertilizantes, de roupa, ata que recaeu na empresa farmacéutica Geralt Mir, na que traballou o resto da súa vida. Primeiro en México DF e logo na cidade de Guadalajara, onde se mudaría no ano 1951.
No ano 1951, aínda que se mudaba a unha nova cidade e deixaba a súa tertulia habitual cos seus xa irmáns, non deixou de traballar nas empresas culturais que se ían montar na capital. Así, participou activamente na Fundación do Padroado da Cultura Galega en México. Traballou na revista Saudade e axuda a pôr en marcha unha nova Vieiros referente da cultura galega no exterior.
Unha vez mortas as expectativas de realizar unha loita política, o camiño fundamental era o cultural. Seguían, de alguna maneira, o mesmo espírito que en Galicia se plasmaba no grupo Galaxia que guiaba Piñeiro. Florencia comezou a contactar con este grupo a través de Fernández del Riego por motivos literarios, mais os argumentos políticos tamén viaxaban dun lado a outro do Atlántico. Escoitade agora a canción Cantar dos Topónimos.
Volten a Valdeorras os nomes xenuínos, non máis Correjanes nin Vega Molino.
Sin Vega Muíños e máis Correxais, pois xa os castrapismos están por demais.
Ai, la 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 la.
Arriba penota, abaixo penota, que no me encastrapo e rima con jota.
Afora jacuaza, no me cacofónico, adiante xacuaza, enxebre y eufónico.
Ay, la 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 la.
Trocar por feles os galaicos meles, pronunciando el barco la Puebla e Bajeles, e Vega de Cabo y Llorio Tarielo, e Puerto Morisco e Repuricielo.
Ata Deus me salve nomeando a fiais, en supercastrapo dicindo giliais.
Ay, la 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 la.
Hai xentes capaces e cousa de rir, o pobo de Corgomo cuérgamo decir. Hai xentes capaces, cousa pra chorar, das mesmas galleiras graxeras chamar. E da rodeleira, facer ruedelera, diche der vosoutros cousa máis pa verá. Que Deus lle perdoe a plebe cultura, os que me entrellaron a nomenclatura.
Ai, la 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 la.
O Padroado da Cultura Galega foi unha asociación que nacía cunha directiva plenamente galeguista, aínda que tamén tiveron cabida representantes de outras ideoloxías. Dun lado topamos a Roxelio Rodríguez de Bertaña na secretaría e doutro aos comunistas, socialistas e intelectuais sen afiliación política.
Esta característica, que nun primeiro momento parecía favorable e interesante para acadar un traballo cooperativo, foi o que levou a que se abrisen brechas no seu interior. Os personalismos, os ideais e os distintos fins que un grupo e outros querían conseguir elevaron ao grupo a debates intensos.
O padroado tivo un grande éxito en pouco tempo. Pasaron de 44 afiliados a 300 e comenzaron unha andaina cultural importante. Puxeron en marcha un programa radiofónico que pasado tempo rematarían publicando. E anos despois porían en marcha a revista Vieiros.
A revista nace con Velo, Soto e Florencio na directiva e cunha filosofía clara. Deixar participar calquera idea literaria, artística e filosófica sempre que fose antifascista e non apoiase a dictadura. Foi un éxito rotundo, tanto no exilio como en Galicia. En ela participaran intelectuais, pintores, escritores, tanto dun lado como do outro Atlántico.
Florencio só vai participar na dirección de dous primeiros números. Logo aínda que vai participar con poemas e artigos, deixará a dirección da mesma. A causa deste cambio, veu motivado por discrepancias dentro da revista e por se sentir illado en Guadalajara sen acceso directo á liña editorial da revista.
A finais da década dos 70, comeza a planear unha viaxe a Valdeorras. Ia ser a primeira vez en 30 anos que regresase á terra e facíao cunha idea na cabeza, unha posible volta definitiva. Chegou a tempo de darlle a derradeira aperta ao seu querido tío Manuel, que morrería uns días despois da súa chegada.
Nesta viaxe non se dedicou somente a retomar contacto con familiares e amigos, senón que tamén tivo tempo de poñer novamente en marcha a súa relación con cos galeguistas que seguían dentro do país. Viaxou a Vigo e conseguiu reunirse con case todos.
A esta viaxe seguile outra acompañada da súa muller no ano 76. Quería amosalle a súa terra a realizar con ela a posibilidade dun regreso agora que xa estaba xubilado. Tamén traía baixo o brazo material literario e quería tentar publicarlo, mas a situación editorial do momento non era propicia.
O Estado estaba a reestructurarse tras a morte do ditador. Florencio quiso coñecer de primeira man os posibles movimentos que os galeguistas da terra ian tomar, ofrecendo o seu traballo e o do grupo mexicano. E así foi anos despois da súa viaxe ao Partido Galeguista. Reaparecía en escena e facía despois dun manifesto enviado dende México, onde se explicaba a revitalización do mesmo.
A súa derradeira viaxe será xa no ano 1981. Volve cheo de agradecemento e de ledicia. Nesta viaxe será nomeado membro non numerario da Real Academia Galega e dunha institución que el levaba no corazón, o Instituto de Estudos Valdeorreses.
Este viña de nomealo membro de honra coa letra V de Valdeorras. Estes nomeamentos eran resultado do traballo que seu amigo Pepe Galloso estaba a levar a cabo dende Valdeorras para poñer onde se merecía ao autor de Córgomo. Nesta mesma visita será o pregoeiro das festas do Cristo e do barco Teo Barco de Valdeorras.
Regresa a México e alí nunha visita a California onde vivía unha das súas fillas morre aos 84 anos, era o 1987. Outra vez, o seu corazón daba sinais de alerta, como xa ocorrera anos antes na segunda visita a Galicia. Pero esta vez non había volta atrás. Meses despois da súa morte, as súas cinzas foron esparexidas en Córgomo devolvendo ao poeta a súa terra. A quinta canción de hoxe titúlase Pintura da Feira.
Fortes cores en lixa, metro e medio de lenzo, unhas copras amarelas, unha moza e un cebo. Manta bella en farrapos e en a man un punteiro que batía miúdo pintura do lenzo. Un ladrón sin entranas, un ricote labrego, casal isolado, roubo e crime noxento, mesmo fala que un cadro e chorar os penegos, mesmo fala que un cadro fai chorar os penegos. rapaz degolado, un regueiro sanguento, otros cuatro cadáveres buscados por dos leitos, 16 coiteladas a cuatro de promedio que se ve y no lenzo fai chorar aos penedos. Un ladrón sin entranas, un ricote labrego, un casal isolado, roubo e crime noxento, mesmo fala que o cadro fai chorar os penedos. Mesmo fala que o cadro fai chorar os penedos. Cores dor para os ollos, rixidez de bonecos, en absurdas posturas, cintilantes coitelos. Sangue, sangue, mais sangue, moita sangue, que medo. Sangue, sangue, mais sangue, moita sangue, que medo.
Despois da moi interesante vida, chega o momento de falar da súa obra. Os primeiros bocexos de literatura aparecen recompilados nunhas bellas carpetas que el mesmo titulou Xana Beller como Trangalladas do Meniño, Parvadas. Aquí vemos xa xogos de creación literaria e de rima de elevada calidade para a época na que foron feitos.
Despois destes xogos limados, comeza a publicar nos anos 30 poemas soltos nos xornais O Heraldo Galego e A Nosa Terra. Algúns dos poemas que aparecen son as primeiras versións dos que despois comporán Bebedeira.
Comeza a crearse aquí o mundo máxico da natureza de Valdeorras no seu máximo. Os primeiros poemas que atopamos son O Castiñeiro Morto, Vente Ventiño do Norte, Festas Folión de Brán, Ruada, Cantiga da Vindima, Muiñada.
Tamén nesta época comezan a aparecer os primeiros poemas de corte social e reivindicativos, Romanzo do Cabaleiro e A Xuntanza, nos que recorda a chamada de Pondal a redención da nai Galicia e arenga aos galegos a emprender unha loita que defende a terra.
Outra rama social e de crítica vai ser a que levará como eixo vertebrador a lingua galega. Nese momento, a perda de falantes cara ao castelán por prexuízos lingüísticos afectaba nomeadamente as clases medias altas, os que aínda tendo un sentimiento de filiación coa terra galega non o tiña co idioma por consideralo campesiño e pobre.
Isto vémolo, por exemplo, en Carta de Juan de la Era al doutor Novo Campito, ou falar en castelán. Moitos destes escritos aparecerán tempo despois no cancioneiro de Loita e no Soño do Guieiro.
Chega 1934 e sae do prelo da editorial Nos, Bebedeira, que reúne textos maiormente xa publicados. A escolla faise deixando fora os de corte social e reivindicativo. Neste primeiro libro aparece unha homenaxe a terra e a paisaxe valdeorresa, con poesías de corte sensorial e evocadoras da cosmogonía valdeorresa coa viña e o viño no centro, a máis dos efectos de Bebedeira ou Borracheira que nos trasladan a un mundo onírico.
Nunha lectura superficial, parece que crea un mundo deshumanizado, no que os protagonistas deixan de lado ao home para dar paso aos pásaros, vento, castiñeiros, a naturaleza en xeral. Mais as imaxes e metáforas transportanos a cenas de amor e a algunha nota social ao chamamento á redención. O éxito do libro é inmediato.
Coa chegada da Guerra Civil todo queda en suspenso. Mais só o que se refira á publicación, porque o seu masín estaba teigado de versos de ira ante as injustizas que estaba a ver. Publicou dende Barcelona no xornal madrileño Nova Galicia no 1937 a mencer. Ía a misa de 12, levan no Cristo por fora, canaliza as barbaríes da guerra e sobre todo a dobre moral e a falsa religiosidade desta época. Tamén é Home pequeno, fol de veneno, o poema máis valente no que o personaxe principal é o general Franco.
Xa no seu exilio mexicano, a través da revista Saudade e como llevado Partido Galeguista, sacan a luz en 1943 Cancioneiro da Loita Galega. Esta antoloxía de poemas coa que querían homenaxear os compañeros caídos na Guerra Civil.
Particularmente el día de
Ay, señor, me digo que lo agro florido arrolas cantando o serán dormido. Oh, doce trobeiro. Ay, señor, me digo que lo agro bizoso arrolas cantando o serán formoso. Ay, doce trobeiro, arrolas cantando o serán dormido, que escoita cantiga dos homes vaído. Arrolas cantando o serán formoso, que houve feitizo do son garimoso. Arrolas cantando o serán dormido, que escoita cantiga do son esvaído. Señor, me digo que lo agro florido las cantando o serán dormido. Oh.
Particularmente, él tiña tres espiñas clavadas no peito. Tres asesinatos, tres amigos que honran os poemas. Alexandre Bóveda, Segundo García Núñez e un guerrilleiro. Participan varios poetas, todos baixo pseudónimos: Rei Baltar, Roxelio Rodríguez, de Bretaña, Vieito Boarribas, Emilio Pita, Chita Lamas e Ramón Cabanillas Álvarez.
Florencia, ademais de colaborar con 16 poemas, 9 dos cales os que xa foran publicados no xornal Nova Galicia no medio da contenda, parece que tamén realiza tarefas editoriais da obra. Imos rematando xa coa canción Rei Señor, de Anxo Rei.
Rei Señor, me digo que lo agro florido arrolas
cantando o serán dormidos. Oh, dulce trobeiro, ay señor amigo que no abro bizoso, arrolas cantando o serán formosos. Doce trobeiro, arrolas cantando o serán dormido, que escoita a cantiga dos homes vaído. Arrolas cantando o serán formoso, que houve feitizo o son garimoso. Arrolas cantando o serán dormido, que escoita a cantiga dos homes vaído. Ay señor amigo que lo agro florido, arrolas cantando.
En el año 1949 publica poesía inglesa e francesa vertida ao galego. Nesta obra aparece outra faceta do poeta, esa que deixa ver o seu amor polo idioma e a súa intención de traballar pola súa dignificación. Él era coñecedor da importancia que tiña a traducción ao galego dos grandes autores da literatura mundial.
Presentouse a un concurso organizado por a Federación das Sociedades Galegas de Buenos Aires e gañou xunto a Palácido Castro e Luis Tobío. Entre os seus textos atopamos traduccións de Rimbaud, Mallarmé, Maeterlinck, Regnier, etc.
Por volta de 1963 sae do prelo de Galaxia o libro Galicia Infinda. Trátase dunha colleita de 43 poemas que facían un percorrido por 20 anos de traballo. A obra estaba dividida en 5 seccións: Cantarenas, Valdeorras, Castiñeiros, Varia e Poemas Mexicanos.
Nas primeiras recorda un pouco o estilo animista da primeira obra, introducindo os trazos novecentistas e modernistas, que xa atopamos en Bebedeira. A diferenza ofrece a última parte na que a musicalidade e sensualidade forman parte duns xogos rimánticos e léxicos que nos transportan cara a outro lado do Atlántico.
Novas poesías cun ton completamente distinto nas que podemos ver os trazos da cultura mexicana e máis concretamente da tradición musical dese país. Textos que el mesmo denominou como exemplos de creolismo multitécnico, como por exemplo Noiturno da Nova Jarocha ou Rumba Pandeirada.
Xa na contraportada de Cantarenas, publicada en 1981, nos indican que estamos diante dunha edición composta de 3 obras: Bebedeira, Valdeorresas e Dionisias. E por primeira vez aparece un texto en prosa, un artigo centrado aos piños de Valdeorras.
Unha fermosa composición de homenaxe a honra a Valdeorras e aos trazos que a definen. A publicación desta obra coincide co inicio das homenaxes que Florencia vai recibir en Valdeorras, da man do Instituto de Estudios Valdeorreses, e coa súa entrada na Real Academia Gallega.
Os poemas que conforman esta obra recordan os inicios da súa poesía, poñendo de novo o mundo do viño no centro do seu universo poético e a paisaxe como contexto ou plano de fondo das seus recordos e fantasías. Este formoso libro amais conta coas ilustracións dun bo amigo, Xaime Prada. Nel atopamos un dos poucos textos en prosa do autor.
O soño do Guieiro nace uns anos antes da súa publicación en 1976. O seu xermolo foi un encargo que lle fan para a revista Galicia do Centro Galego de Buenos Aires para conmemorar o 25 cabodano da morte de Castelao. Anos despois, este será o título do seu derradeiro libro, no que recolle poemas de corte social e reivindicativo e no que homenaxea a este gran amigo e compañeiro político.
Os poemas que aquí atopamos retoman o ton aparecido no Cancioneiro de Loita, e onde case podemos traslucir a personalidade do autor Aquí, a acolá, aparecen trazos antibelicistas, liberais, antiimperialistas, mesturados coas chamadas a loita.
Se chegaches hasta aquí, xa saberedes a importancia que tivo Florencio Delgado, como viviu e as cousas que fixo mentres estivo neste mundo, foi determinante non só para aquelas persoas que o coñeceron, senón que quizáis deixou unha pegada moito máis grande do que podemos concibir na vida de persoas que quizáis nunca coñeceron. E por isto que Florencio Delgado foi desas persoas que por algo merecen non ser esquecidas.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Laura Varela,
Alba Seijas,
Tatiana Peña,
Iria Santos,
Marta Parrado,
Sara Sánchez.
A Fume de Carozo.